svona voru ýmisleg sambönd hjá fólki sem það tilengaði sér og trúði á. Annars svo vant farið að skýra ýmsa hluti sem að fyrir mann hefur borið bæði í sjón og heyrn og ýmislegt. Maður getur það nú eiginlega ekki nefn með ítalegri yfir vegun, hvað maður má segja. Nú blóm þau þýða ákaflega gott. Þau þýða til dæmis aukin fjölskyldu meðlum og sé blómið fallegt þá boðar það að þetta verður nýtt manneskja, góð manneskja. Þetta var nú einn trúin. Brotin hringur, það átt að tákna missir eða tindur hringur. Og þau voru mörg táknin sem það hafði í hugann á gamla fólkið. Nú ef að mann dreymdi að maður misti höfuðið, þá misti sá hins að mig ættamakan. Og ýmislegt svona. En eins og ég hef alltaf ímyndað mér að þá held ég að draumarni séu nokkurs konar sálna flakk, ég held maður að sé að flakka úr líkamann. Því það margt sem ber fyrir mann og á svo óskiljanlegan hátt en ég held að sé engin draumur svo lélugur hann hafið einhverju merkingu.